Ja, det sommertid, og mange kjenner på den godfølelsen der. Det faktisk en stund siden jeg har stått her og talt. Jeg vet ikke om noen har savnet det, eller om noen synes det helt fantastisk flott at det så mange andre som kan tale. Det synes i hvert fall jeg, at vi har en menighet der det mange som kan bidra. Det en gave, for det å stå og gi og gi og gi er en ting, men det utrolig godt også å kunne ta imot. Så det har vært godt å en periode nå hvor jeg også bare fått ta imot og se på en måte alt det vi har iblant oss av gaver og utrustning. Mange som kan bidra i denne kirka, det en gave, det fantastisk. Så det jeg veldig glad for. Så har jeg tenkt litt sånn tilbake på det semesteret vi har vært gjennom, og liksom reflektert litt over hva Gud er det du har sagt til oss, til meg. Jeg vet at jeg startet dette året egentlig litt sånn målstemt og kjente på litt sånn slitenhet og var for første gang i mitt liv så var jeg litt sykemeldt. Det å være litt sykemeldt ikke så helt lett, men jeg var faktisk det. Og kjente meg litt sånn tung og litt målstemt. Jeg jo egentlig en glad gutt. For de som kjenner meg så jeg egentlig en glad gutt. Jeg smiler en del og kan le lett og i det hele tatt, og liker å se lyst på livet. Og gleder meg over livet, en livsnyter på mange måter. Og i det hele tatt, så liksom det å være liksom målstemt for meg, det var liksom ikke sånn, ja, det var litt sånn nytt, ny erfaring å være litt nede i dalen. Og så kommer jo på en måte våren og sommeren, og altså, det noen her som har sånne vinterdepresjoner? Nei, kanskje vanskelig å leke opp hånda på det, men det er jo ikke så ukjent fenomen da, at liksom midtvinters, liksom rett over nyttår, så er det en del som får det litt sånn tungt, det litt tungt å gå på. Så det klart, spiller inn, vet du, at det vår, nå det sommer, man kan kjenne det litt lysere, det kan gå fra litt moll til litt dur. Men jeg tenker at Gud han har liksom en hensikt med denne reisen vi går gjennom og de forskjellige fasene vi går gjennom og han ønsker å si oss noe, han ønsker å lære oss noe og det jeg husker jeg startet året med å si noe om det var ydmykhet, at jeg trodde Gud ønsket å tale til meg om det og oss om det, at det å leve med Gud det å vandre i ydmykhet. Og vi trenger hele tiden å lære mer om ydmykhet og komme på en måte til en sånn sann erkjennelse over hvem vi er, over hvem Gud er, og at kraften og dynamikken kommer gjennom det. I Mika 6, vers 8, så står det jo så enkelt og greit. Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Det høres ut som en kjempeenkel og grei oppskrift, og det jo bare å følge den. Så går det så greit. Utfordringen jo at det ikke så greit som det høres ut som. Og det tror jeg Gud veldig klar over også. Bare gjør det som rett, vis trofast kjærlighet, vandr ydmykt med din Gud. Da har du det. Så det bare å kjøre på. Men så erfarer alle i våre liv at det ikke enkelt å bare gjøre det som rett. Det ikke enkelt å vise trofast kjærlighet hele tiden. Og det sannelig ikke enkelt å være ydmyk hele tiden. Men dette Guds ønske. Dette Guds standard, dette det Gud på en måte krever av oss. Og så står det jo også at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Det står både i Jakob 4, 6, det står i 1. Peters brev 5, 5, og det har en henvisning tilbake til ordspråkene 3, 34. Og det jo veldig alvorlige ord, og jeg husker jeg liksom tok det veldig sånn innover meg sånn ved begynnelsen av året. Gud står de stolte imot, de ydmyke gir han nåde. Og det liksom på en måte godt å ta seg, ydmyke gir han nåde. Men Gud står de stolte imot. Og så kunne jeg på en måte gå litt i meg selv, og finnes det noe stolthet i livet mitt da? Finnes det noe stolthet i livet ditt? Hvis du liksom ser litt sånn godt etter, og liksom ser litt sånn forbi fasade og litt innover, det, finnes det noe stolthet der? Og jeg ganske sikker på, hvis du omtrent som meg, at du finner noe. Du finner noe stolthet. Du finner noe som på en måte står Gud imot. Du finner ting som, som ikke bra, og som holder deg på en måte nede. Jeg opplevde i hvert fall det at Gud han avdekket en del stolthet i mitt liv. Jeg kjente at jeg har behov for kontroll selv. Jeg har også behov for å vinne, for jeg har et veldig sånn konkurranseinstinkt. Jeg har veldig behov for anerkjennelse fra andre. I det hele tatt så fant jeg når jeg lette at det er mye av meg i meg. Det er veldig mye ting som sånn sett står Gud imot. Og det er ingen sånn hyggelig opplevelse. Da blir man litt målstemt. For hvis Gud står de stolte imot, så er det jo helt ute med meg da. Da har jeg jo ikke sjans. Og det er jo egentlig vår tilstand som mennesker. Vår sanne tilstand som mennesker. Det er dårlige nyheter, forferdelig dårlige nyheter å ta inn over seg, og man kan bli skikkelig nedstemt og målstemt av det. Men så er det en oppdagelse da, i vandringen med Gud, det er en oppdagelse i Bibelen, en oppdagelse i evangeliet, at det ikke stopper der. I Efeserbrevet så kommer det fram på en måte både det at hva vår tilstand er uten Kristus, uten evangeliet, uten frelsen, da står det dårlig til. Det står til og med noe om at vi er vredens barn, at vi er på avstand fra Gud og har ikke sjans i oss selv. Men så kommer det på en måte i Efeserbrevet noe så fantastisk, et fantastisk men. Og det mennet, det er fantastisk å ta innover seg og ta til seg. Men Gud. Vi er kanskje vant til at et men er noe negativt. At vi hører om, ja, det er fint det, men. Så kommer det liksom en sånn der negativ tillegg som vi liksom må ta med i samme slengen. Mens i Efeserbrevet så var det der motsatte, det positive men. Altså liksom, du er på avstand fra Gud, du har ikke sjans i deg selv, alt det der. Men Gud, og så kommer det, for eksempel Efeserne 2, 4-5. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. Og det å gjenoppdage det, og gjenoppdage evangeliet igjen og igjen. Evangeliet er jo ikke bare for de som skal bli kristne, evangeliet er også for oss kristne. Og vi trenger å bli minnet på det, vi trenger å ta det til oss på nytt og på nytt og på nytt. Det er en fantastisk oppdagelse. Da går det fra moll til dur. Da kjenner du at, ok. Så det er ikke det jeg finner i meg selv som er det avgjørende, men det er det jeg finner hos Kristus. Det er det jeg finner at han har gjort for meg. Det er Guds nåde som er det gjeldende, det er det som gjør at det er håp. Så i min stolthet så kan jeg finne ydmykhet hos Kristus, og så kan han få lov til å ydmyke meg gjennom livet. Matteus 11, 29, så sier Jesus, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. Så i løpet av dette semesteret, jeg var på studietur i USA i slutten av februar, etter å ha hatt en litt sånn tung tid, så var det faktisk det med gjenoppdagelsen av evangeliet og liksom det å virkelig få plassert ting hos Kristus, det var en stor opplevelse. Det var en sånn stor gjenoppdagelse som kan høres veldig selvfølgelig ut, men jeg trengte det, og jeg tror du trenger det, jevnt og trutt, å gjenoppdage det. Og pastoren i menigheten der borte, han har noen sånne sitater som han har blitt kjent for, som er litt sånn motsatt av hva vi ofte liksom tenker, men som er egentlig veldig frigjørende. Hør på dette her. Han sier for eksempel, fordi Jesus var sterk for deg, er du fri til å være svak. Fordi Jesus var ekstraordinær, er du fri til å være ordinær. Fordi Jesus lykkes, du fri til å mislykkes. Fordi Jesus seiret, du fri til å tape. Og det liksom, i vår tid der du liksom skal heie hverandre fram, og du best, og du alt skal lykkes for deg, og du skal utrette store ting og alt sånt, så kan det virke litt sånn defensivt, og dette noe bra da? Men egentlig så oppdager jeg at det var veldig frigjørende å få lov til å bare ta imot de ordene der, og vite at det er han. Det han det dreier seg om. Det han som har lykkes, og det han som ønsker å lykkes. Og så det ikke, står det ikke så mye på meg, men du verden, han ønsker å ha meg med på denne reisen. Det ligger noen befriende hemmeligheter her. Hvis mitt liv handler mindre om meg, og mer om Jesus og hva han har gjort for meg, har vi mindre å tape. Og da tror jeg også vi våger mer. For den som har lite å tape, lite anseelse, lite anerkjennelse og tape, han kan våge veldig mye. Han fri til å leve. Jo mer identiteten vår i Kristus, jo mer tåler vi motstand og avvisning. Jo mer vi ser vår egen svakhet og avhengighet av Kristus, jo mer ydmyke blir vi, og jo mer evigheten med Gud betyr noe for oss, jo mindre betyr det å lykkes i denne verden, og mer kan vi utrette for Guds rike. Jo mindre vi trenger fra andre, jo mer fri vi til å gi hverandre uten å kreve noe tilbake. I Kristus så finnes det et liv i frihet, et liv som kan føre til at du og jeg fri til å gi i stedet for å kreve, og at ikke alt dreier seg om meg og hva jeg skal få, men der det dreier seg om det han har gitt, og at vi kan gi det videre. Hva vil det gagne et menneske om du vinner hele verden, men taper sin sjel? I Jesus Kristus så det fantastiske nyheter. Martin Luther, han kom opp med et uttrykk som har blitt kjent for å forklare det kristne menneskets sanne tilstand. Det kjent som på norsk samtidig synder og rettferdig. På latin det simul justus et peccator. Bare sånn at dere har den med også. Det kan hjelpe dere til å huske det. Simul justus et peccator. Kan vi si det i kor? Simul justus et peccator. Ja, det veldig fint å ha med litt sånn latin innimellom. Noen har gudstjeneste bare på latin. Vi kan kanskje være glad for at vi forstår noe. Men samtidig synder og rettferdig. Det en del sånn samtidighet i den lutherske teologien som hjelper oss til å forstå og komme på en måte i rette med oss selv og med Gud. For liksom at det går på en måte opp, at kartet stemmer med terrenget, at det noe som gir oss en bekreftelse på at ja, selv om det står litt sånn dårlig til med oss noen ganger, så det likevel står det bra til med oss. Det en del sånn samtidighet i teologien. Og for at dette skal forstås riktig, så det veldig viktig å skille egentlig mellom det som har med erkjennelse å gjøre, og det som har med identitet å gjøre. Erkjennelsen av at vi syndere, det en viktig erkjennelse å ha, fordi det bekrefter virkeligheten din, det bekrefter livet ditt gang på gang. Så hvis du på en måte fornekter det, så blir du en løgner. Du blir en som ikke klarer å forholde deg til virkeligheten i livet. Og det sier også om at synd et mye dypere problem. Det ikke bare et overfladisk problem. Et dyptliggende menneskelig problem. Og det noe som vi må leve i en erkjennelse av. Komme til sannhetserkjennelse gjelder ikke bare en gang i livet, men det gjelder hele livet å leve i en sannhetserkjennelse og daglig omvendelse fra seg selv. Det noen som har hørt om AA? AA, ja. Noen som har vært med i AA? Nei, det feil spørsmål, for det betyr anonyme alkoholikere, og det skal man jo da ikke stå frem med, men vi kunne sikkert ha gått av noen av hver av oss og vært med i noen sånne sammenhenger. Det finnes forskjellige typer sånne anonyme narkomane, det heter NA, så blir narkoman anonym. Det finnes forskjellige typer av dette her. Det som interessant at det var i USA for noen år tilbake, så oppdaget jeg at i menigheter rundt i USA, så har de tatt inn sånne type programmer i menigheten. Der de hjelper folk med forskjellig avhengighetsproblematikk eller andre ting man bare på en måte sitter fast i, til å komme på en måte til rette med det, og leve godt på en måte med en avhengighetsproblematikk man har, og som man erkjenner at man har, men samtidig ikke ligge under for det og falle for det. Noe som de har et sånt 12-punktsprogram i dette her, og noe som er veldig fremgår veldig sånn tydelig i det programmet de har, det er at de bekjenner at de maktesløse i seg selv overfor problemet de har, og avhengig av hjelp fra en høyere makt enn seg selv. Altså det på en måte en erkjennelse av en slags avmakt, at de klarer ikke dette i seg selv, men helt avhengig av en større makt, Guds hjelp. Og i AA så denne høyere makt litt sånn diffus, mens i menighetene vi besøkte så var jo dette mye mer synliggjort i en tydelig gudsbilde og en tydelig Kristus som hjelper i dette. Og dette hjelper altså mange, for det dessverre sånn at det mange som sliter med forskjellig avhengighetsproblematikk. I USA så det blitt et større og større problem og mer sånn kjent problem, også i menighetene, og det tror jeg det også i samfunnet vårt. For vi dyrker oss selv så mye at veldig mange havner inn i en form for avhengighetsproblematikk, enten det gjelder, om det skulle gjelde alkohol eller mat, eller altså det veldig mange forskjellige porno, altså det mange forskjellige typer avhengighetsproblematikk, og du og jeg kan på en måte se i livet vårt, har jeg noen form for avhengighetsproblematikk? Ja, kanskje du finner noe. Kanskje du finner et eller annet du ligger under for, som du har blitt veldig avhengig av, som det betyr veldig mye for deg. Og erkjennelsen av at det finnes på en måte et viktig steg innenfor Gud. Det å erkjenne at man i seg selv maktesløs overfor dette. Men så skal man da samtidig kunne bekjenne at det en hjelper, det hjelp å få. For det blir feil hvis identiteten vår blir værende der. Akkurat som en alkoholiker som tørrlagt, og som følger et A-program, han sier gjerne fortsatt at jeg en alkoholiker. Selv om han på en måte sluttet å drikke, så sier han at jeg fortsatt en alkoholiker. Men i det så ligger det en erkjennelse, at det en problematikk som jeg godt kjent med, og jeg vet jeg tilbøyelig til å havne ut på igjen. Så det en ydmykhet, en sannhet i det, samtidig som det ikke skal bli identiteten og være identiteten til den personen. Jeg en alkoholiker, eller jeg en pornogris, eller jeg et eller annet som man sliter med. Det ikke der identiteten ligger. For der kommer de fantastiske nyhetene i evangeliet om at identiteten vår plassert i Jesus Kristus. At vi hellige, rene og rettferdige i Kristus, oppreist med ham til et nytt liv. Det den åndelige virkeligheten du og jeg lever i, men som vi ikke alltid ser. Men det en åndelig virkelighet du og jeg lever i, vi som har tatt imot Jesus og tro på Jesus. Romerne 6:11 sier, på samme måten skal dere da regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Så der skal identiteten vår ligge. Men i spennet mellom erkjennelsen og identiteten vi har i Kristus, der får Guds nåde og Guds ånd mulighet til å virke. Da det et sant liv der ånden får mulighet til å jobbe med deg og meg. Spennet mellom dur og moll, mellom moll og dur i livet vårt, en mulighet for ånden til å få jobbe med oss. Og hva hadde dur vært uten moll? Mange av de gode sangene de inneholder både dur og moll. Og vi må ha sanger både med moll og dur for at det skal bli et spenn. Og da ser man på en måte spennvidden. Guds ånd nådens og sannhetens ånd, og få mulighet til å virke på oss og gjennom oss når vi både har en sann erkjennelse om hvem vi og en sann bekjennelse om hvem Kristus og har vår identitet plassert I han. Kjenner du sanger med dur og moll? Har dere klart for dere dur og moll? Hva det? Jeg løfter meg. Det dur eller moll? Moll. Hva har vi der? Ja. Dette en sang?
Står her nå innenfor din tron da løfter opp mine hender til deg står her nå I dyp beundring tilber deg min Herre og Gud
Ja, det funker så fint med dur og moll. Så la oss leve I dur og moll. Folkens, la oss ha sann erkjennelse om oss selv, og la oss samtidig ha en sann bekjennelse og identitet I hvem vi I Kristus Jesus. Det gjør nemlig en himmelvid forskjell, og det gjør oss frimodige med våre liv. For hvis vi graver I oss selv, så kan vi bli nedtrykt. Men vi skal bekjenne det som I oss selv. Vi skal være sanne med det. Vi skal ikke late som det ikke der. Men vi skal også være sanne med hvem vi I Kristus. Vi skal være frimodige med hvem vi I Kristus. Og at det holder både I gode og onde dager. I stat I kollekten så sang vi jo en fantastisk sang. Jesus, din søte forening og smake. Den jo kanskje for den nye generasjonen litt ukjent. Men for den eldre litt mer kjent. Og for de som virkelig kjenner historien, så vet de at det var en mann som sang den og fikk en veldig åpenbaring og et veldig kall mens han sang den sangen. Det noen som vet hvem den personen La oss få høre. Hans Nilsen Hauge. Han gikk på bondegutten fra Østfold. Det jeg også. Han fra Tune I Østfold, Fredrikstad-Sarsborg-området, og gikk på jordet der og sang denne sangen bak plogen. Og... I den sangen så får han en sterk opplevelse av Gud, av den hellige ånd, av et kall, noe som gjør en forvandling og en forandring I livet hans, og som setter han ut I en tjeneste etter hvert. Og jeg liksom, tenkte, når jeg leser teksten I den sangen, så det jammen dur og moll I den sangen der, altså. For det avmakt, og det liksom ganske sånn der dystert egentlig mye, I hvert fall de første versene der. Så det tydelig at han det var liksom ikke bare sånn der at nå kjenner jeg meg sterk, nå liksom, nå skal jeg være supermann resten av livet. Det ikke den, men det var en slags følelse av avmakt. I meg selv har jeg ingenting, men en lengsel etter ånden og en opplevelse av at ånden kunne gjøre et verk midt I min skrøpelighet og svakhet. Og et kall ut ifra det, og en voldsom frimodighet ut ifra det, som gjorde at han begynte å reise land og strand, holde møter, jobbe på gårdene, skape arbeidsplasser, utrette mye mer I løpet av 8 år enn du og jeg kanskje får til I løpet av et helt liv, og sette spor etter seg for hele historien. Det gjorde Hans Nilsen Hauge. I dette spennet han kjente på av avmakt, av at I seg selv så hadde han ikke noe, men en oppdagelse av hva åndens ressurser har å gi inn I det. Så ble det til forvandling for nasjonen, som førte etter hvert Norge ut også av fattigdom. Og det var både på en praktisk måte og på en åndelig måte at Hauge hadde sitt arbeid og sin tjeneste. Det samme finner vi på en måte egentlig dette spennende også hos Paulus. Så jeg har lyst til å bare lese til slutt her. 1. Timoteus brev, kapittel 1, vers 12-17. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre. For at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten. Jeg som tidligere spottet, forfulgt og brukte vold, men han var barmhjertig mot meg. For I min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde.
Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet. Amen. Far i himmelen, takk for at vi får lov til å ta imot av bare nåde. Og når vi ser vår skrøpelighet og ser hva vi i oss selv, så kan vi bli mismodige og målstemt, Herre, men når vi løfter blikket og ser på deg, Jesus, og det du har gjort for oss, så blir vi stemt i dur. Så får du lov til å gjøre ditt verk i dette spennet vi lever i. Takk for at vi kan få lov til å være ærlige og sanne, at vi ikke trenger å dekke til noe, fordi nåde dekker alt. Takk for at du også, midt i vår skrøpelighet, så får ånden mulighet til å gjøre sitt verk i oss og gjennom oss. Og vi ber om en ny både synserkjennelse og åndsutgytelse blant oss. Vi ber om at du skal få gjøre ditt verk i mitt liv, i menighetens liv, ut i denne byen, ut fra denne byen, ut i misjon. Jesus Kristus, tenn oss på nytt, som du gjorde med Hans Nilsen Hauge, Herre. La mange av oss få lignende opplevelser, oppdagelser med deg, som gjør at de settes i brand, settes ut i tjeneste som du har kalt oss til. Gjør ditt verk i Jesu Kristi navn. Amen.